Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 27. marta, ovo su najvažniji naslovi emisije. Fudbaleri Crne Gore igrali protiv Engleske neriješeno i tako sačuvali prvo mjesto u grupi. Povodom afere snimak u Skupštini bit će saslušani Vukica Jelić, Kemal Đerčević i Dragan Lajović. Specijalni sud u Beogradu spojio procese protiv kriminalnih grupa Darka Šarića i Rodoljuba Radulovića. U Bosni u toku hapšenja osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja. Vlasnici ruskih depozita u kiparskim bankama razmatraju tužbu protiv Kipra ili pojedinih banaka. Vrhovni sud Sjedinjenih Država počeo raspravu o zakonitosti zabrane homoseksualnih brakova u Kaliforniji. A u emisiji između ostalog prenosimo i dio vesele atmosfere nakon sinoćne utakmice Crna Gora-Engleska koja se sa stadiona preselila u podgoričke kafiće i klubove. A strijelac izjednačujućeg gola za Crnu Goru bio je Dejan Damjanović.
Mislim da smo danas bili bolji i nadigrali smo Englesku i pokazali da možemo sa svima i sad sa punim pravom i očekivanjem očekujemo sad neki dobar plasman pa da se ovako intervjuišemo u Riju malo.
Priča o tome kako budvanske vlasti od ove sezone uvode posebne tablice i vinjete za taksiste kojih u tom gradu ima previše.
U poređenju sa Dubrovnikom, koji ima oko 160 licenciranih taksista, u Budvi ih je samo prošle godine bilo prema zvaničnim podacima oko 600. Toj brojci, međutim, treba dodati još najmanje toliko onih nelegalnih.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je sinoć u Podgorici protiv Engleske neriješeno 1-1 utakmici H grupe kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. Crna Gora je tim remijem drugim u kvalifikacijama zadržala čelnu poziciju na tabeli H grupe i u trećem međusobnom duelu ostala neporažena. Predsjednik Senata Državne revizorske institucije, bivši potpredsjednik crnogorske vlade i ministar financija Miroslav Ivanišević je medijima potvrdio autentičnost snimaka objavljenih na YouTube-u na osnovu kojih se vidi i čuje da je u svom kabinetu imao seks sa nepoznatom ženskom osobom. Ivanišević je rekao da je riječ o ženi koja ga godinama reketira i koja tvrdi da je otac njenog djeteta. Ivanišević je za Vijesti rekao da se sa tom ženom samo jednom imao seksualni odnos u svom kabinetu i da je to bilo van radnog vremena. Ja nisam nikoga ugrozio, samo sam sebe ugrozio, rekao je Ivanišević. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravo odlučio je glasovima vladajuće koalicije da na temu korištenja državnih resursa u predizborne svrhe obavi kontrolna saslušanja čelnika investiciono-razvojnog fonda i direktora fonda rada i Zavoda za zapošljavanje Kemala Đečevića i Vukice Jelić. Opozicija je predlagala da tema saslušanja bude zloupotreba državnih resursa u izbornoj kampanji sa posebnim osvrtom na aferu snimak, zašto su predložili saslušanje još 9 osoba. Specijalni sud u Beogradu spojio je procese protiv kriminalnih grupa Darka Šarića i Rodoljuba Radulovića i odlučio da im zajedno sudi. Današnje suđenje Šarićevoj grupi odgođeno je za 4. april kada će početi objedinjeni proces protiv optuženih na čelu sa Rodoljubom Radulovićem zvanim Miša Amerika. A u okviru akcije Panama, koja se provodi na širem području Bosne i Hercegovine, uhapšeno je više osoba zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja i krivično djelo nesavjestan rad u službi. U okviru akcije koju u sklopu opsežne istrage provodi Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine SIPA, u saradnji sa pripadnicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i pripadnicima MUP-a Unsko-sanskog kantona, vrše se i pretresi na više lokacija, saopštena i SIPA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlasnici ruskih depozita kojima prijete gubici zbog sanacijskog zajma Evropske unije za spas Kipra od stečaja razmatraju strategije za povrat svog novca. Jedna opcija mogla bi prema riječima advokata biti tužba protiv Kipra ili pojedinih banaka. Vrijedi pokušati, neće to biti pravni slučaj rješiv u 24 sata, ali potez koji su odlučili da preduzmu zvuči kao eksproprijacija, rekao je advokat iz kancelarije Goldsblatt BLP u Moskvi Andrej Goldsblatt. Ruske vlasti pretresle su prostorije Human Rights Watcha i Transparency Internationala u sklopu inspekcija nevladinih organizacija koje kritikuju Brisel i Berlin. Rachel Denber iz Human Rights Watcha rekla je za rusku agenciju Interfax da su predstavnici ruskog tužilaštva i poreski inspektori ušli jutros u prostorije ove organizacije u Moskvi nenajavljeni i tražili uvid u dokumenta. Vrhovni sud Sjedinjenih Država počeo je dvodnevno zasjedanje tokom kojeg će odlučivati o zakonitosti zabrane homoseksualnih brakova u Kaliforniji. Ispred zgrade Vrhovnog suda u Vašingtonu danas se okupilo nekoliko hiljada osoba, uglavnom onih koji podržavaju istopolne brakove noseći transparente podrške gej populaciji. Birači u Kaliforniji su 2008. godine na referendumu odlučili da istopolni brakovi nisu dozvoljeni u toj američkoj saveznoj državi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
13:36, dobar dan još jednom poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ako je juče tokom dana rasla euforija uoči fudbalskog spektakla na stadionu pod Goricom, na kome je reprezentacija Crne Gore igrala neriješeno 1-1 sa moćnim Englezima, nakon meča sa visokim adrenalinom u kome su dominirali hrabri Sokoli, zavladao je pravi delirium koji se sa stadiona potom prelio na podgoričke ulice i brojne lokale. Sa detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Bio je to snimak iz jednog od podgoričkih kafića u kome su do ranih jutarnjih sati neriješen rezultat utakmice u okviru kvalifikacija za svjetsko fudbalsko prvenstvo u Brazilu zajedno slavili i crnogorski i engleski navijači. Prvi, jer su crveni i u trećem meču pokazali da mogu da se odmjere sa Gordim Albionom, a drugi što su uspjeli da se izvuku bez poraza poslije brojnih propuštenih šansi crnogorskih fudbalera. Evo kako je sve propratio jedan strani komentator.
Jovetić, tenta tabela pelo meio, Vucinic bateu na perna direita para fora! Zverovic, ele vai para a cobrança, levantamento para o meio, desvio de cabeça, Hans faz um milagre, ele assopra, tirou duas vezes, Damianovic! Gol! De Montenegro!
Partija iz snova hrabrih Sokolova, Englezi se provukli pod Goricom, samo su neki naslovi po internet portalima i društvenim mrežama odmah nakon utakmice, kojom je reprezentacija Crne Gore zadržala prvu poziciju u kvalifikacionoj grupi za mundijal. Evo kakve su kasno sinoć bile prve impresije selektora Branka Brnovića i strijelca Dejana Damjanovića.
Moram da kažem da smo mi kao reprezentacija Crne Gore presrećni jer smo igrali tri utakmice s Engleskom, imali tu privilegiju da igramo s njima i uspjeli da tri puta ostanemo neporaženi.
Mislim da smo danas bili bolji i nadigrali smo Englesku i pokazali da možemo sa svima i sad sa punim pravom i očekivanjem očekujemo sad neki dobar plasman pa da se ovako intervjuišemo u Riju malo.
Crna Gora je napravila nešto što je ravno pravom sportskom čudu. Za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje sinoćni okršaj pod Goricom sportski komentator Đorđe Kustudić.
Kada može u fudbalu na ovom nivou da se nosi sa ovakvim reprezentacijama kakva Engleska, govori u prilog o onim mišljenjima da imamo ozbiljnu reprezentaciju koja može da igra i sa najboljim svjetskim ekipama.
Kustudića smo pitali i za objašnjenje paradoksa da crnogorska reprezentacija nadigra veliku Englesku sa dugom nogometnom tradicijom, sa oko milion i po registrovanih fudbalera, što je 2,5 puta više od broja stanovnika koliko ima Crna Gora.
Upravo si BBC imao nekoliko dana uči ovog meča sa tom vrstom statistike, pa su onda se dohvatili Jamajke, malog broja stanovnika, male ekonomske moći, a najboljih sprintera, poređivali ovu crnogorsku fudbalsku reprezentaciju sa tim fenomenom. Dakle, dešavaju se te stvari u sportu, ali svakako jeste nešto što ovako zvuči frapantno, da ima 2,5 puta više registrovanih fudbalera Engleska nego Crna Gora stanovnika. To je nešto što svi možemo svakako da budemo ponosni, ali prosto napravili smo jedan odličan tim, jedan dobar duh reprezentacije. Brnović osporavan od mnogih, ipak upornost pokazuje da ima kvalitet da vodi ekipu.
Dan nakon večeri, koja je sportske strasti dovela do usijanja, komentar smo potražili i od Podgoričana.
Spektakl je bio očekivan apsolutno, ali ishod više se ne može reći da je neočekivan. Sad je i takav ishod naše reprezentacije očekivan protiv bilo kog. Fenomenalno.
A ja se nisam ni znao, je igrao jedan, ja lega gladan.
Fino, super. Prvo polovreme baš nije me oduševilo, ali zato drugo jeste, dobro su igrali i mislim da je bio realan rezultat.
Mislim da je ovo, pa da ne kažem pola puta, ali jedan dobar dio puta smo prešli prema Brazilu.
Sreo sam par Engleza s kojima se znamo već nekoliko dana, onda oni su tu proveli našu kavu po više sati, nisu bili zadovoljni sa rezultatom uopšte. To je bilo jasno, ali mi za to jesmo.
Crnogorski mediji danas uveliko, osim svojih, prenose i komentare engleske javnosti, koja je podijeljena nakon spektakla u Podgorici. Jedan dio veliča snagu i volju Crne Gore da u drugom poluvremenu napadne Albion, drugi je pak razočaran nastupom Engleske. Tako je Emil Heskey, nekadašnji napadač Liverpoola, koji je tokom i poslije meča Podgoricom bio aktivan na Twitteru, napisao: "Promijenit ću ime u Heskivić i igraću za Crnu Goru." Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon priče o blistavoj noći crnogorskih fudbalera u meču protiv Engleza, ostale aktuelnosti. Okrugli sto organizaciji, nevladine organizacije Green Home, na kome je trebalo da budu predstavljeni rezultati uticaja gradnje hidroenergetskih objekata u regionu na životnu sredinu u Crnoj Gori, obesmišljen je jer članovi komisije nijesu, kako je očekivano, iznijeli rezultate analize. Radi se o najavljenoj gradnji dvije hidroelektrane na Drini u blizini granice sa Crnom Gorom i gradnje dvije hidroelektrane na Limu kod Prijepolja, također u blizini granice sa Crnom Gorom. Skup je pokazao da postoje ozbiljna neslaganja između vladinih agencija i nevladinog sektora. Detaljnije prenosi Srđan Janković.
Na iznenađenje prisutnih predstavnika nevladinog sektora i medija koji su prisustvovali javnoj raspravi o uticaju hidroelektrana na biodiverzitet u Crnoj Gori, predstavnici Komisija za procjenu uticaja na životnu sredinu u Crnoj Gori i izgradnje četiri hidroelektrane, po dvije na Drini i Limu, nisu predstavili očekivane studije. Predsjednik jedne od komisija, Mihajlo Burić, je saopštio da je analiza uticaja izgradnje hidroelektrana na Drini završena, ali da će konačan nalaz biti predstavljen nakon predstojećeg sastanka komisije.
U toku radnog procesa došli smo do zaključka da ne bi bilo racionalno da bilo ko od članova komisije izlazi u javnost prije nego izveštaj bude konačan. I mene kao člana komisije obavezuje taj stav. Ne mogu da vam kažem, da će rezultati biti vrlo interesantni, da će biti prostora i za nevladin sektor, i za vladu, i za politiku, i za međudržavnu saradnju na osnovu nalaza koje smo mi utvrdili. Tog prostora će biti, ali o konkretnim rezultatima ja bih molio još malo za strpljenje.
Ovo je predstavljalo iznenađenje za organizatore okruglog stola nevladinu organizaciju Green Home, čija je predstavnica Nataša Kovačević izrazila negodovanje zbog toga što je dio rasprave obesmišljen bez izvještaja komisije.
Ja, znači, prvo lično se osjećam da kažem, ajde ne bude preoštro, da ne sadite tako izmanipulisano, iz razloga zato što mi na kraju nismo dobili ono što smo se dogovarali unutar ove panel diskusije.
Slično su reagovali i ostali predstavnici NVO sektora.
Kažem, trebali ste uložiti napor da bar danas prezentujete to što ste uradili, jer ste znali da postoji jedan skup ovakve prirode.
Jedino što su predstavnici NVO sektora mogli da saznaju su oblasti kojima su se bavile komisije za analizu uticaja hidroelektrana na životnu sredinu, što je predstavila Dalibor Kapejović, državna sekretarka Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Razmatrani su eventualni uticaji na ihtiofaunu i poseban aspekt uticaja na biodiverzitet u okviru koga naročito botanika i zoologija. Razmatrani su mogući klimatski uticaji, ukoliko bi eventualno došlo do izgradnje hidroenergetskih objekata i moguće promjene na teritoriji Crne Gore.
O tome ko bi trebalo da istražuje uticaj hidroelektrana na životnu sredinu govorio je Danilo Mrdak sa Biološkog fakulteta, koji je ocijenio da hidroelektrane na Limu ne bi trebalo da predstavljaju problem za Crnu Goru.
Ja pretpostavljam da mogu da proreknem sutrašnja, hajde kažem, nalaze komisije, da će te brane da budu katastrofalne, da će da unište ihtiofaunu, da će botanici sve da nagrde i da će da bude strašno teško za nas. Dosta teško mi je da shvatim da postoje strašno teške posljedice nečega što se nalazi nizvodno od nas, osim ako jezero ne ulazi u teritoriju države Crne Gore. Ako ulazi u teritoriju države Crne Gore, onda je to druga priča. I mislim da će oni više trpe nego mi.
Na to je odgovorio Mihajlo Burić, predsjednik komisije.
Ova diskusija o flori i fauni, ovaj katastrofalni scenarij o kojem vi govorite, mogu da vam kažem da ga nema u našim izveštajima. Nažalost, ne znam zašto ga postavljate u tom kontekstu.
Podsjetimo, Elektroprivreda Republike Srpske je sa njemačkom kompanijom potpisala ugovor o strateškom partnerstvu koji podrazumijeva izgradnju 4 hidroelektrane na Drini, od kojih su 2 u blizini granice sa Crnom Gorom. Nakon protesta iz Crne Gore, predstavnici vlade Republike Srpske i Crne Gore dogovorili su konstantnu međuvladinu komunikaciju koja će obuhvatiti izvještavanje o relevantnim činjenicama koje su u vezi sa izgradnjom hidroelektrana Bug, Bijela i Foča, koje su najbliže crnogorskoj granici. Srbija također planira da gradi hidroelektrane na Limu kod Prijepolja, što bi, kako su upozorili pojedini predstavnici nevladinog sektora, ugrozilo dio crnogorske teritorije. Na sastanku Savjeta ministara energetske zajednice, koji je održan prošle godine, zaključeno je da svaka država koja namjerava da izgradi novu elektranu obavezna da o tome informiše susjedne zemlje prije nego što počne sa bilo kakvim aktivnostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A crnogorski parlamentarci zaduženi za borbu protiv korupcije danas su razmatrali ulogu vlade u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Sjednica međutim nije donijela ništa novo. Vlast je isticala statističke podatke, a opozicija kritikovala zbog nepostojanja iskrene volje da se ove pojave unište. O tome je sad Krcić.
Na akcionom planu za poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, i 24, unutrašnji poslovi, radi se intenzivno u okviru radne grupe i uz učešće eksperata Europske komisije, rekao je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković, koji je ovlaš pomenuvši da najveće ograničenje u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala predstavlja nedovoljna saradnja između nadležnih institucija, istakao vladine rezultate izražene uglavnom kroz papirne aktivnosti.
Usvojili smo strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010-2014 i akcioni plan za njeno sprovođenje za period 2010. i 2012. godine. Osnovali smo i Nacionalnu komisiju za praćenje implementacije pomenute strategije, koja okuplja predstavnike vlade, sudskih organa, tužilaštva i suda, skupštine i civilnog sektora. Nacionalna komisija još nije razmatrala ovaj izveštaj, ali bi podijelio sa vama podatke. Od predviđenih mjera realizovano je 161 ili 43,28%. Djelimično je realizovano 109 mjera, odnosno 29,30%, a nerealizovano je 102 ili 27,42%.
Marković je parlamentarcima izložio i statističke podatke koji govore o rezultatima pravosuđa i tužilaštva.
U 2012. osnovni sudovi imali u radu 280 predmeta za krivična djela sa elementima korupcije protiv 537 lica, a viši sudovi 50 predmeta protiv 207 lica. Podignuta je 191 optužnica pred osnovnim sudovima i 24 pred viši. Osnovni sudovi donijeli su 83 presude protiv 151 lica, a viši sudovi 25 presuda protiv 71 lica. Pravosnažno je 65 presuda osnovnog suda protiv 110 lica i 14 presuda, a viši sudovi protiv 42 lica.
Na Markovićevo izlaganje reagovao je funkcioner opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić, koji je rekao da mu je jasna potreba vlasti da se hvali određenim rezultatima, ali da je rezultat borbe protiv korupcije na visokom nivou ravan nuli.
Lovite neke ljekare koji su uzeli 50 evra, da lovite neke carinike koji su uzeli 100 evra, ali da ko ne bi pomislio da premijera, ministre i one koji su učestvovali u korupciji od Telekoma preko kombinata aluminijuma pa do današnjeg dana, to niko neće otvoriti, jer to znači pitanje opstanka ove vlasti. Pitanje opstanka ove vlasti se čuva kroz tužilaštvo i apelacioni sud. A kako možemo mi te predstavnike vlasti da dovedemo poznani upravo prava, pa lako, to ćemo utvrditi njihovu imovinu, imovinu koja se vodi na njih, njihove rođake, povezana lica. Pa nemate bre jednog čovjeka u vladi Crne Gore koji nije milioner, samo što te milione krije na tetku, na babu, na strinu, na svastiku, i to znate svi, znamo mi iz opozicije, znate vi iz vlasti, ali tužilaštvo koje treba da radi posao, koje treba da dokaže te kriminalne radnje, korupciju na najvišem nivou, ono to neće da radi.
Reagovao je poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Miša Stanišić, koji je opoziciju optužio da ne radi u interesu države.
Gospodo, vi nešto i što vidite i što znate da je tako, ne želite tako da vidite, nego to želite da ispolitizujete, da iskarikirate i da svojoj državi prikačite i ono što joj ne pripada i ono što nije i ono u čemu nije. To je vaš cilj.
Stanišić je rekao i da razumije nervozu opozicije zbog datuma održavanja predsjedničkih izbora koji je sve bliži.
Ja ne mogu da shvatim konstataciju da se kaže da nema države koja pledi da bude članica Evropske unije, da je više ogrezla u korupciju i organizovani kriminal kao što je to Crna Gora. Imali države koja je bliža Evropskoj uniji, ako znamo da je Hrvatska od 1. jula punopravna članica Evropske unije od Crne Gore sada.
Opozicionari se nisu sjetili da pomenu da je od Crne Gore Island bliži učlanjenju u Evropsku uniju, ali Koča Pavlović iz Demokratskog fronta prethodno nije propustio da kaže da je borba protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori postala potpuno besmislena jer je vlast stvorila sistem koji proizvodi samo privid te borbe.
Od gospodina Đukanovića je teško, gotovo nemoguće, izvući čak i najave hapšenja krupnih riba. I ja mislim da kada bi on preko usta prevalio čak i najavu hapšenja krupnih riba u sferi borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, on bi time ozbiljno doveo u pitanje svoj opstanak. Jer bi tako okrenuo protiv sebe mnoge koji bi se prepoznali. Zato imamo stalno priče o tome, nećemo mi na briselski oltar podnositi nekakve žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. 13:51, pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u nastavku Svijet. U Sjedinjenim Američkim Državama na dva se nivoa razmatra problem istopolnih brakova. Vrhovni sud te zemlje odlučuje o tome hoće li omogućiti gej populaciji korišćenje istih socijalnih davanja kakva imaju i heteroparovi. U Kaliforniji se pak razmatra takozvani prijedlog 8 kojim se zabranjuju istopolni brakovi i podizanje djece. U oba slučaja presuda se očekuje krajem juna, ali su rasprave izuzetno žustre. O tome više Sabine Čabaravlić.
Odbrana braka ili doma, zakon je kojeg je 1996. godine potpisao Bill Clinton i u kojem se istospolnim brakovima ne dozvoljavaju savezni benefiti kakve imaju heterozajednice, jer taj akt brak definira isključivo kao vezu muškarca i žene. Pristaše istospolnih brakova nadaju se da će odluke koje budu donesene u junu ove godine promijeniti nabolje zakonodavstvo u cijeloj zemlji. Međutim, pravni analitičari kažu kako 9 sudaca koji su utorak počeli vijećanje ne pokazuju posebnu sklonost za radikalnim promjenama. Sudac Vrhovnog suda Samuel Alito, konzervativac, zapitao se je li ovo pravo vrijeme za raspravu o gej brakovima s obzirom da je ideja novija od mobitela ili interneta. Tradicionalni brak star je oko 1000 godina. Istospolne zajednice su nešto vrlo novo. Mislim da je to prvi put dozvoljeno u Nizozemskoj 2000. Dakle, ne postoji puno podataka o učinkovitosti. Može to biti dobra, ali i loša stvar. Ne želite valjda da našu odluku donosimo na temelju procjene učinaka institucije koja je mlađa čak i od mobitela ili interneta. Sudija Anthony Kennedy pripada dijelu koji nije do kraja siguran kako bi trebalo presuditi. Problem s ovim slučajem jeste da nas svi zapravo tjerate u nepoznate vode. Postoji oko 40.000 djece u Kaliforniji koji već žive s gej roditeljima i oni žele da njihovi roditelji imaju puno priznanje i puni status. Glas ove djece je vrlo važan u ovom slučaju. Advokat Ted Olson predstavlja zagovornike istospolnih brakova. Porušiti barijere koje priječe gej i lezbijske brakove najvažniji je zadatak koji stoji pred ovim sudom. Sve drugo bila bi stigmatizacija jedne klase ljudi u Kaliforniji koji bi nerješenim statusom ostali drugačiji, nejednaki, a to mislim nije u redu. Nedavna ispitivanja javnog mijenja pokazala su stalan porast podrške istospolnim brakovima u Sjedinjenim Državama. Potpomogle su to i brojne poznate ličnosti, među njima i visoki političari, poput Hillary Clinton, koja se izjasnila u prilog istospolnih brakova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon priče iz Sjedinjenih Država vraćamo se ponovo domaćim temama. Nakon nekoliko godina potpunog bezakonja u poslovanju taksi službi u Budvi, lokalna vlast odlučila je da pokuša da uvede red u nelegalno poslovanje prekomjernog broja taksista uvođenjem posebnih tablica i vinjetama. No skeptici kažu da su te mjere nedovoljne jer će samo ovoga ljeta u Budvi biti izdato preko 400 taksi licenci, što je prevelik broj za tako mali grad. Mnogo veći Dubrovnik, na primjer, ima tek oko 150 taksista. O tome više u priči Jasne Vukićević.
U poređenju sa Dubrovnikom, koji ima oko 160 licenciranih taksista, u Budvi ih je samo prošle godine bilo prema zvaničnim podacima oko 600. Toj brojci, međutim, treba dodati još najmanje toliko onih nelegalnih, kaže odbornik Gojko Ljubanović.
Prošle godine Zavod za mjere Crne Gore je izdao 980 taksimetara za opštinu Budva. Koliko je toga prošlo mimo nas da opština nije naplatila te pare?
Nakon nekoliko godina potpunog haosa u poslovanju taksi službi, nagomilale su se pritužbe građana i ujedinile odbornike vlasti i opozicije. Gojko Ljubanović i Stevan Đaković.
Haos, javašluk taksista budvanskih je prešao sve granice. Divljanje, preticanje. Ljudi koji su radili na mojoj kući kao fizički radnici, iz Mrčajevac, iz Ivanjice, iz Republike Srpske, ne znam okre, svi su oni taksi prevoznici.
Velika zamjerka na vašoj kontrolore, to gospodin Vlačić. On je znači tu saobraćajni inspektor. Dobio je otpremninu, angažovan je opet od strane opštine da radi kao inspektor i on sad reguliše tamo saobraćaj. Znate da ima pojava da policajci drže svoje taksi vozila.
Nikola Divanović iz Sekretarijata za gradsku infrastrukturu i ambijent obećava da će se posebnim registracijama, vinjetama i jednobraznim vozilima uvesti red u bezakonje taksi poslovanja.
I to je ono čemu ćemo mi naravno odlučno reći stop. Kroz uvođenje TX tablica. U druge strane imamo vinjete. Dakle, da kroz vinjete zoniramo grad i rasporedimo te ljude či kroz licitaciju si onako kako su se oni tržišno opredijelili. I konačno, sva taksi vozila na teritoriji opštine Budva, da su sva jednobrazna, da su sva bijele boje.
Za Miomira Pejovića, međutim, to nije dovoljno jer je broj taksi vozila za grad veličine Budve i dalje prevelik.
Ali ako mi dozvolimo 400 taksi vozilo grad, pa nam je potpuno svejedno imaju li oni tablice ili nemaju, imaju li vinjete ili nemaju, jer to je planirani i organizovani haos. Ako uveče hitna pomoć i policija ne mogu da obavljaju svoj posao, šta nama znače tablice, vinjete ili bilo šta drugo? Koji su motivi da Budva ima 400 taksi vozila, sem taj da se kroz planirani i organizovani haos dozvoli raznoraznim mešetarima i taksi udruženjima da ovdje ostvaruju enormnu dobit na uštrb i građana Budve i turista koji dolaze u ovaj grad.
Gojko Ljubanović upoređuje 400 budvanskih sa brojem taksista u mnogo većim turističkim centrima na Jadranu.
Znamo da je Dubrovnik sa 165 taksista. Znamo da je Makarska, koja je tri put viša rivijera, sa 200 taksi vozila. A ja ću vam kazati još jedan podatak. New York, koji ima 25 miliona stanovnika, ima 5000 taksi vozača.
Da će jedna sezona biti malo za uvođenje reda u poslovanje budvanskih taksista, smatra i Stevan Đaković, koji upozorava da oni nisu obavezni izdavati fiskalne račune.
Koliko sam shvatio, izdaje se neki pisani račun. Račun za uslugu. Vidite, ne znam zašto nema mala kasa, kao što svugdje ima. Znači, mogu garantovati da niko nikome taj račun izdao nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I za kraj još jednom naslovi dana. Fudbaleri Crne Gore igrali protiv Engleske nerješeno i tako sačuvali prvo mjesto u grupi. Povodom afere snimak u Skupštini Crne Gore bit će saslušani Vukica Jelić, Kemal Đerčević i Dragan Lajović. Specijalni sud u Beogradu spojio procese protiv kriminalnih grupa Darka Šarića i Radoljuba Radulovića. U Bosni hapšenja osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja. Vlasnici ruskih depozita u kiparskim bankama razmatraju i tužbu protiv Kipra ili pojedinih tamošnjih banaka. Vrhovni sud Sjedinjenih Država počeo raspravu o zakonitosti zabrane homoseksualnih brakova u Kaliforniji. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.